Пускновіна ў наступны праз гадзіну.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сергей Калякін абяцае злавіць фальсіфікатараў выбараў за руку. Грибаўскайце мае намер заявіць Лукашэнку, што выбары ў Беларусі павінны адпавядаць стандартам АБСЭ. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшых 30 хвілін ў нашым эфіры. Сёння суд савецкага раёну Менску вынес прысуд у справе актывіста кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуры. Суд палічыў Башуру вінаватым у тым, што ён падрабіў даведку для перадачы яе іншай асобе з мэтаю атрымання льготнага крэдыту для будаўніцтва жытла. Башура быў затрыманы 6 жніўня. Сваёй віны актывіст не прызнаў. Мы звязаліся з нашым карэспандэнтам Алегам Груздзіловічам адразу па заканчэнні судовага працэсу.
Толькі што з суду савецкага раёну выйшаў Міхась Башура, які атрымаў паводле прысуду 17 500 000 штрафу. Яму прызначылі 500 базавых велічынь, прызнаўшы яго вінаватым у падробцы дакументаў. Прычым паўторнай падробцы. Ён зараз вось раздае інтэрв'ю. Нават уже сябры адкрываюць шампанскае. Сустракаюць яго, ён кажа, што вельмі рад, яшчэ вымаўляючы апошняе слова, ён не верыў, што яго вызваляць, тым не менш, вось гэта адбылося. Пра прысуд ён сказаў, што не выключае, што будзе абскарджваць, яны з адвакатам параяцца. Ну, ўсё астатняе ён сказаў, што будзе працягваць сваё змаганне ў кампаніі «Гавары праўду», будзе працаваць зараз над тым, каб рабіць прэзентацыю сваёй кніжкі, якая выйшла ў яго, пакуль ён сядзеў у зняволенні. Гэта кніжка вершаў. Зараз у яго мара вярнуцца, прыехаць дадому. Дому, бачыць сваю дачку. Жонка тут яго сустракала, абдымала. Яго сустракалі тут больш за 20 ці 30 сяброў, актывістаў, грамадскіх арганізацыяў. На апошняе слово прыходзіў Дзіміль Некляеў, кіраўнік кампаніі «Гавары праўду». Зараз яго нема, кажа, што ён не добра сябе адчувае. Ну, тым не менш, ён звязаўся па тэлефоне з Міхасем Башурам, павіншаваў яго з вызваленнем. Прокурор Галіна Корнева адразу пасля суду сышла. Не далося ёй атрымаць нават каментару. Ну, бачачы па яе настрою, такое, што яна не задаволена гэтым рашэннем, паколькі яна прасіла 6 месяцаў арышту. Ну, суд палічыў, што выпраўленне Башуры магчыма і без абмежавання яго волі.
З Менску Алег Груздзіловіч.
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс «Свабоды».
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце «Свабода.орг».
Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерай «Фліп».
Фотаконкурс «Свабоды». Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Грамадзянская кампанія за свабодныя выбары накіравала ў цэнтры выбаркам заяву аб парушэннях, дапушчаных ініцыятыўнаю групаю, якая збірае подпісы за вылучэнне кандыдатам у прэзідэнты Александра Лукашэнкі. Галоўнае абвінавачэнне ў выкарыстанні адміністрацыйнага рэсурсу. Далей з Менску Валер Каліноўскі.
Зварот у цэнтры выбаркам падпісаў адзін з старшыняў кампаніі за свабодныя выбары, старшыня беларускай партыі левых «Справядлівы свет» Сергей Калякін. У ім пералічаныя канкрэтныя выпадкі, калі подпісы за Александра Лукашэнку збіралі не сябры ягонай ініцыятыўнай групы, а таксама прыклады ўдзелу адміністрацыяў арганізацый у зборы подпісаў. Такое зафіксавана ў шэрагу ВНУ, школ і дзіцячых садкоў, зазначыў Сергей Калякін.
Здесь присутствуют в основном работники образования. И избиратели справедливо связывают это с тем, что инициативную группу Александра Лукашенко возглавляет министр образования гражданин Радьков. Этот административный ресурс, безусловно, используется в нарушении избирательного кодекса.
Еще один документ кампания «За свободные выборы» накировала в ЦВК за подписами удельников выборчей гонки Олеся Михалевича, Виталия Рымашевского, Рыгора Кастусева, Владимира Некляева и Ярослава Романчука. В этом документе представлены 6 праектаў пастаноў, якія ЦВК мелася б прыняць, каб забяспечыць празрыстыя і справядлівыя выбары, паведаміў іншы сустаршыня кампаніі за свабодныя выбары Віктар Карняенка.
Па-першае, мы не патрабуем змену выбарчае законодаўства. Зразумела, падчас правядзення выбараў гэтым займацца немагчыма зменамі выбарчае законодаўства. Мы звяртаемся да Цэнтральнай выбарчай камісіі з такой прапановай зрабіць нейкае аднолькавае тлумачэнне палажэнняў закону, каб па ўсёй краіне гэты закон прымяняўся аднолькава.
У прыватнасці прапануецца зафіксаваць прыярытэт палітычных партыяў у фармаванні участковых камісіяў, надаць кандыдатам роўнае права на ўдзел у сустрэчах з выбарцамі і доступ да дзяржаўных СМІ, гарантаваць, каб назіральнікі маглі бачыць працэс падліку бюлетэняў. Сама кампанія «За свабодныя выбары» збіраецца вылучыць каля 1200 сваіх прадстаўнікоў у выбарчыя камісіі, а таксама 1650 назіральнікаў. Для іх усіх бліжэйшым часам будуць арганізаваныя трэнінгі, паведаміў Сергей Калякін. Спадар Калякін заявіў, што актывістам кампаніі вядомыя асноўныя метады масавых фальсіфікацыяў і маніпуляцыяў з выбарчымі бюлетэнямі, таму назіральнікі будуць дамагацца права кругласутачна сачыць за выбарчым працэсам ад самага пачатку до терминового голосования.
Мы обещаем, что мы поймаем за руку, поймаем обязательно, не тотально, но поймаем за руку и покажем всей Белоруссии, как ведется фальсификация путем такого вброса голосов. Для этого достаточно есть возможности, я о них пока не буду предметно говорить.
Поводле Сергея Калякина, теперь улады рыхтуют вариант фальсификации, при яким бюллетени увогуле не будут лечить, а будут только огучивать доведенные сверху личбы.
В исполкомах созданы, давно уже созданы, наверное, лет 5, так называемые секретные комнаты специалисты, куда имеет доступ весьма ограниченное количество людей. Происходит следующее. Изготавливается два комплекта бюллетеней. Не 7 миллионов бюллетеней, а 14. Из них одна часть заранее складывается в исполкоме в отдельно отведенные комнаты, где вот эти результаты потом доводятся членам, председателям участковых комиссий. А вторые бюллетени, которые фактически привозят, складываются совершенно в другом месте.
Сергей Калякин попередил улады, что активисты кампании «За свободные выборы» мают у выконкамах своих информаторов и будут робить усе магчимое, каб выкрыть такие фальсификации.
Я дадам, што ў кампанію «За свабодныя выбары» ўваходзяць 14 розных аб'яднанняў. Яе падтрымліваюць ініцыятыўныя групы апазіцыйных кандыдатаў на ўдзел у выбарчай гонцы. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Застаецца роўна 2 месяцы да галасавання на выбарах прэзідэнта Беларусі. Наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык пыталася сёння ў людзей на менскіх вуліцах, ці яны вызначыліся ўжо, за каго прагаласуюць.
Нет, не вызначилась. Для меня мало информации. Может быть, не час еще, может быть, потом, когда они начнут уже свою предвыборную агитацию, тогда уже, может, что-нибудь я доведаюсь про их подробное. Но я, кроме нашего президента, никого даже не ведаю, даже у лицо.
Да, я сделала свой выбор. Я буду голосовать по старинке за Александра Григорьевича. На мой взгляд, вообще, как бы, Александр Григорьевич очень много сделал на своем посту для нашей Беларуси. Вот. И я не хочу менять других президентов, потому что не знаешь, что попадется тебе. Кто будет и что потом случится с нашей Беларусью вообще.
Вы уже вызначились с выбором?
Я-то вызначился, але ці будзе толк от моих вызначенняў. За іншого, ну, треба менять нечто. Не повинно так быть, я сейчас одно и то же.
За Лукашенко же, або и за кого еще? Тех не знаем. Я их не видела даже ни разу нигде. Ни в печати, ни по телевизору не видела. Откуда я знаю, за кого там идти? Какая у них программа, какая, что у них? Неизвестно. Так что выбор есть один. Кто-то должен быть.
Даже не знаю, что сказать, но...
За Лукашенко бы голосовали.
За стабильность.
Да, за стабильность.
2 месяца засталося до президентских выборов. И вы уже вызначились с выбором?
Только не тот, что есть.
Ну, учора глядела. Компьютеры свои были меркования. Уже что-то есть. Хотелось бы иншего. Боится, что может быть лепше.
Буду голосовать за нашего нынешнего президента, потому что на самом деле кого-то другого представить на этом посту просто невозможно.
Нема претендента другого, чем нынешний. Я читаю и народ, волю и наша Нива. Ну, я там не бачу ничего. Я ничего не читал. Как конкретно, кто будет помогать, с кем они будут сотрудничать. Этого ничего нема. То, что было 5 год тому назад и 10 год тому назад, одно и то же перепеваю.
Вызначилось БНФ, Белорусский народный фронт.
Обитание на Минских улицах.
Якія перамены наспелі ў краіне?
Пра гэта мы пытаемся ў прафесіяналаў ва ўсіх сферах беларускага жыцця. Сёння ў гэтай рубрыцы творчы дырэктар рэкламнага агенцтва з Менску Мікола Шакель.
Коли казать про белорусскую рекламу, то хотелось бы, конечно, как перемены были крышку в мозгах. Хотелось бы, как было больше смелости у людей, которые принимают решения. Як шмат у яких інших сферах отримливается вельми часто такая ситуация. Люди отказные за некие решения, они боятся принимать решения, и все глядят с ней наверх, что скажет самый головный начальник. Тут, по-перше, нема где получиться рекламе, а мать, что нема где получиться. Учиться доводится только у людей, которые больше или меньше занимаются этим, у неких монстров и метров этой справы. Ну вот для этого эффекта подводной лодки отримливается, что мы занимаемся вельми часто копиеванием того, что уже было. Хотелось бы, чтобы появилось нечто новое, как уже появился такой феномен, как белорусская рекламная школа, у якой после наши соседи, не только соседи по планете, могли бы учиться.
Якія перамены патрэбныя ў Беларусі? Творчы дырэктар рэклямнага агенцтва з Менску Мікола Шакель.
За 10-годзе вандровак па правінцыі гэта і пачыналася бадай найбольш спадзявальна аптымістычна. Што ва ўсякім выпадку не прадказвала, як той казаў, нейкага аблому. 8 год таму салідны нямецкі бізнесмен Штоц з мэтай прапаганды сваёй сельскагаспадарчай тэхнікі вырашыў праінвеставаць для ўкараніцца ў адну з беларускіх гаспадарак. Выбар паў на Аршаншчыну, дзе для наваяўленага замежнага вытворча гандлёвага інтэрнэт-прадпрыемства Штоц Аграсервіс здалі ў арэнду 3000 гектараў зямлі. Отсталага калгаса імя Чапаева. Маё падарожжа ў Міцькаўшчыну, што на Аршаншчыне.
Гэтая перадача Віталя Сямашкі, хвілінаў пра 17. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Суд Савецкага району Менску аштрафаваў актывіста кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуру на 17,5 мільёнаў рублёў. Адзін з сустаршыняў кампаніі «За свабодныя выбары» старшыня беларускай партыі «Левых справядлівы свет» Сергей Калякін заявіў, што актывістам кампаніі вядомыя асноўныя метады масавых фальсіфікацыяў і маніпуляцыяў з выбарчымі бюлетэнямі. Пачалося вылучэнне прадстаўнікоў у склад участковых выбарчых камісіяў, палітычныя партыі, грамадскія аб'яднанні, працоўныя калектывы і грамадзяне маюць права вылучаць кандыдатуры ў склад выбаркамаў да 31 кастрычніка. Александр Лукашенко даручыў дапрацаваць канцэпцыю нацыянальнай бяспекі за 2 тыдні. Новая рэдакцыя канцэпцыі нацыянальнай бяспекі разглядалася сёння на паседжанні Рады бяспекі. Двадцатага кастрычніка ў Менск з рабочым візытам прыязджае прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце. Акрамя перамоваў з Александрам Лукашэнкам плануецца наведанне літоўскім прэзідэнтам нацыянальнай бібліятэкі. Пра розныя аспекты сустрэчы кіраўнікоў дзвюх краін Уладзімір Глот.
У Вільні найперш акцэнтуюць увагу на тым, у якім статусе едзе ў Беларусі іх прэзідэнт. Ад 1 студзеня наступнага году Літва будзе старшыняваць ОБСЕ. І дарадцы кіраўніка літоўскай дзяржавы Дарус Сямашка ўжо заявіў, Даля Грыбаўскайце будзе гаварыць з Александрам Лукашэнкам пра тое, што снежаньскія выбары ў Беларусі мусяць адпавядаць стандартам АБСЕ. Гэтак сама ў размове са свабодай выказаўся і літоўскі палітолях, дацэнт Інстытуту палітычных навук і міжнародных дачыненняў Томас Янялюнас.
Президент Грибовская приезжает с такой миссией именно предупредить господина Лукашенко, что будущие выборы должны состояться как можно более в демократической форме. Потому что как раз после выборов в Литве пристает даже применять, может быть, некоторые санкции с именем ОБСЕ.
Литовский политолог наступным чином тлумачить. Чаму визит литовского лидера в Беларусь отбывается напередодні выборов?
После выборов, если они состоятся, как многие предсказывают, конечно, не очень в демократической форме, возникнут некоторые препятствия после выборов общаться с главой Беларуси. И вот именно те некоторые еще остающиеся недели являются как бы окном для Грибаўскайце, может быть, решить некоторые двухсторонние проблемы.
Одна из таких проблем – пагадненне па межным руху. На падставе яго для жыхароў 50-кіламетровай памежнай зоны ў абедзвюх дзяржавах будуць створаны ўмовы для больш простага перасячэння мяжы. Праект гэтага пагаднення падрыхтавалі яшчэ год таму. Аднак беларускі бок адклаў падпісання, спасылаўшыся на тэхнічныя прычыны. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі тлумачыць, што гэта за тэхнічныя прычыны.
Беларускі бок ставіў умову абавязковай рэгістрацыі літоўскіх грамадзян, якія падпадаюць пад гэтае пагадненне на беларускай тэрыторыі, в адрозненні ад таго, што беларускіх грамадзян, якія да Літвы згодна з гэтым пагадненнем не рэгістравалі. Ось гэта такое нераўнапраўнае было.
Днямі Александр Лукашэнка сказаў газеце «Літоўскі кур'ер», што Менск пагадзіўся з літоўскім варыянтам, а гэта азначае, што рэгістрацыі не будзе. Акрамя гэтага пагаднення, паводле інфармацыі з Літвы, іншых дакументаў падпісваць бакі не збіраюцца. Хоць на сайце прэзідэнта Беларусі паведамляецца, што падчас сустрэчы будзе абмяркоўвацца развіццё гандлёвага і эканамічнага супрацоўніцтва. Раман Якаўлеўскі ўпэўнены, галоўнае тут энергетыка.
Тут робіцца удалая такая гульня Лукашэнкі, які дыверсіфікуе пастаўкі ў прыватнасці гэтай венесуэльскай нафты, то праз латышскі Вентспілс, то праз літоўскі порт Клайпеда. Гэта ёсць, тут трэба прызначыць, Лукашэнка ўдала гэта робіць.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адмоўна ацэньвае візіт у Беларусь літоўскага прэзідэнта.
Атрымоўваецца, што справа ідзе хутчэй за ўсё пра палітычны бізнес. Відавочна, што Рыбаскайта не мае мандата ад Брусэля на правядзенне нейкіх палітычных перамоваў. Яна не прыезла сюды дарожную мапу па дэмакратызацыі Беларусі. Значыць, эканамічнае супрацоўніцтва. Гэта тое, чаго дабіваецца Лукашэнка. Давайте будзем размаўляць пра эканоміку, а пытанні дэмакратыі, правоў чалавека, свабоды сродкаў масавай інфармацыі аставім на водкуп гэтаму палітычнаму рэжыму. Так ці інакш, але прэзідэнт Рыбаскайта павінна будзе усміхацца і працягваць руку і жаць руку, тую руку, якая да сённяшняга дня трымае ключы ад камеры, дзе сядзіць сябра нашай партыі палітвязень Бандарэнка і іншыя палітвязні. Тую руку, якая адсунула недзе ў самы далёкі шкаф справы скрадзеных і забітых палітыкаў нашых калег па партыі Ганчара Захаранка.
Заўтра міністр замежных справ Літвы правядзе асобную сустрэчу з прадстаўнікамі беларускай грамадскасці.
З Менску Уладзімір Глот.
У майстэрні скульптара Алеся Шатэрніка, госця чарговай вольнай студыі, можна пабачыць помнікі і мемарыяльныя дошкі, якія ўлады не дазволілі ўсталяваць. А некаторыя яго творы нават арыштоўваліся, як «Звон свабоды» ці дошка Ларысы Геніюш.
Думал, я чакаў, можа, все ж таки не здымаць, все ж таки здзялі. Яна знаходзіцца ў мясцовым раўсе, ў міліцыі. Я думаю, што, можа быць, міліцыянты паставяцца з павагай.
Гутарка Міхася Скоблы з Алесем Шатэрнікам у вольнай студыі хвілінаў праз 25. Наколькі часта збіральнікі подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты выкарыстоўваюць у сваёй дзейнасці беларускую мову? На якой мове аформлены выбарчыя пікеты і падпісныя лісты? Ці гучыць беларускае слова ў размовах з выбарнікамі? Мова і выбары – гэта тэма чарговага рэгіянальнага агляду паведамленні карэспандэнтаў. Нашага радыё з рэгіёнаў запісаў Вячаслаў Кулік.
У Гомелі цалкам беларускамоўным выглядае пікет па зборы подпісаў хіба што за Уладзіміра Някляева. Збіральнікі подпісаў запрашаюць выбарцаў і размаўляюць з імі спрэс па-беларуску.
Падыходзім да стала, выбіраем будучыню сваіх дзяцей. Уладзімір Някляев, сёння дае вам шанец перамагчы.
Гараджане прыязна рэагуюць на заклікі.
Гэта добра. Гэта значыць, што кандыдат таксама размаўляе. Мабыць, калі ён быў бы прэзідэнтам, то, мабыць, што-небудзь бы змянілася ў нашай краіне ў дачыненні да роднай мовы.
Малады прадпрымальнік спадар Юры таксама ўсцешаны, што збіральнікі подпісаў звярнуліся да яго па-беларуску.
Я вельмі задаволены, што тут размаўляюць на беларускай мове. Я таксама ведаю беларускую мову, але тут мала карыстаюцца гэтай мовай, таму і прыходзіцца размаўляць на рускай мове. А каб усе пачалі размаўляць на беларускай мове, то, канешне, я і мая сям'я ўсе б размаўлялі толькі на беларускай мове.
Віцебскія збіральнікі подпісаў не могуць сказаць адназначна, па-расейску ці па-беларуску больш плённа размаўляюць з мясцовымі выбарцамі. Удакладняе сітуацыю Браніслава Станкевіч.
Збіральниця підписів Ніна Ковальова, до прикладу, розважає так.
Я думаю, на білоруській народній, білоруській мові лепі розмовляти з виборщиками. Але не для всього електората, тому що є люди, які одразу кажуть, що ти опозиціонер, БНФ-овець, коли розмовляєш на білоруській мові.
Тетяна Сєвяринець, збіральниця підписів за Віталія Ромашевського, лічить, що переходить у зносинах з виборцями на російську мову варто тільки в самому крайньому випадку.
Треба розмовляти виключно по-білоруську, тому що мова, вона відчиняє не тільки двері, але ще і серце. І нечто загорається у очах, і люди починають там усміхатися, і хутчей дають ті самі підписи, за якими ми до їх звернулися. Але є люди, які не розуміють білоруської мови. Та ми розмовляємо по-російську.
Городній збір підписів ведеться реально на двох мовах, передає Михайло Корнєвич.
Сьогодні на пікетах у Городні по збору підписів знаходився Ярослав Романчук. Градянці проявили до його велику цікавість. До речі, Ярослав Романчук відказував на білоруській, так і російській мовах. Навіть по-польську, в залежності від того, як до його зверталися. Я поцікавився, чому на його стенді інформація зміщена виключно по-російську. Сам Романчук цьому так само здивився.
Є плакати на білоруській мові, є плакати на російській мові, безумовно, тому що ні, є.
Тут немає.
Тут просто, може, не взяли, але безумовно, це є, тому ми збираємо на двох мовах усе інформаційні матеріали і програма «Мільйон нових місць праці» є на білоруській мові, так що ми за то, щоб було усі матеріали на той мові, які люди ліпше розуміють.
На Берестейщині тільки ініціативна група Костусьова і Ромашевського, цілком білоруськомовна. Подробязний Сергій Єгоров.
Керівник ініціативної групи по вилученню кандидатом у президенти Віталія Ромашевського Змітер Шурхай каже, що всі інформаційні матеріали за потенційного кандидата зроблені виключно по-білоруську. Збіральники підписів так само розмовляють з людьми на народній мові.
Усе на білоруській мові. З Мінську всі інформаційні ульотки, там біографія і все остатнє на білоруській. Ми просто тут самі від себе вже на російській. Нечто робимо, тому що шмат людей підходять, кажуть, що на білоруській мові не розуміємо, там добре було, каби на російській, то ми тут від себе кое-що зробили на російській, а так все, в принципі, на білоруській мові.
Могильовщина. На пляці Вольнодумства, як тепер називається Могильові пляцовку перед городським домом биту, панує звухмов'я, розказує Андрій Білогубов.
Понад пікетом вилученця на президентство від партії БНФ Григора Костусьова лунає біло-червоно-білий стяг. На стензі біографія претендента на Тарашкевіці. У фронтовського активіста Віталія Макаренки питаюся, на якій мові він говорить з підписантами.
Є випадки, що переходиш на російську мову. Коли я бачу, що чоловік не розуміє половину слов, які від мене чує, натурально, що я не зберу підпис і я мушу нещо вибрати. І він записується за альтернативу існуючому режиму. Не всі зборщики за Костусьова є обрані партії БНФ, тому вони не можуть брати на себе обов'язки по захованню місії фронту.
Побач з фронтовським пікетом пікет ініціативної групи Владимира Некляєва. Плакати білоруськомовні, підписні листи по-білоруську. Ігор Борисов заповняє їх так само по-білоруську.
Розмовляю по-білоруську, некоторі самі переходять на білоруську мову, а некоторі одразу самі підходять і говорять вже по-білоруську. І вони говорять, що не хапає білоруськомовного оточення сказати. От ми хочемо, щоб хоча я повернувся.
Мова і вибори. Гэта тэма нашага чарговага рэгіянальнага агляду, які падрыхтавалі карэспандэнты «Свабоды», а падагульніў Вячаслаў Кулік.
Как попасть наблюдателем участковой комиссии от оппозиции в городах страны, в частности, в городе Бобруйске? Я бы очень хотела присутствовать в этих комиссиях, чтобы видеть, что делается, а может быть, даже и помочь нашим членам от оппозиции.
Першамайский район. Буду спробовать попасть у сябры выборчей комиссии по месту своего жихарства. Потом я вам расскажу, что у меня отрималось.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтеся.
266-39-52.
У Франции сегодня 6-й день агульнонационального страйку. Однако президент Саркози заявляет, что не отмовится от планов пенсийной реформы, якая в приватности предугледживает повышение пенсийного веку. Далее Юрий Дракохруст.
У Франції сьогодні бастують, апроч інших, чыгуначнікі, авіадиспетчері і наставнікі. Уже тиждень страйкують робочі усіх 12 нафтоперепрацовуючих заводів України. Яны блякують доступ до нафтових сховищів. На кожній 10-й заправці Франції скончився бензин, і у некоторих регіонах люди почали масово скупляти паліва, що ще більш узмацняє дефіцит. По заявах урадових чиновників, Україні є стратегічний запас паліва, якого повинно хапіць на 3 місяці. У понеділок до страйковців долучилися дальнобойники, керовці великогрузних автомобілів. Яны заблякавалі некаторыя дарогі і нафтасховішчы. У Марселі стаяць неразгружанымі десяткі танкераў з нафтай. У горадзе ўтварыліся горы смецця за страйку супрацоўнікаў камунальных службаў. Управленне грамадзянскай авіацыі рэкамендавала авіакампаніям удвая скараціць колькасць рэйсаў у парыжскі аэрапорт Арлі. Міністэрства транспарту Францыі папярэдзіла, што галоўны аэрапорт краіны, парыжскі Шарль-де-Голь, можа спыніць працу, паколькі яго запасаў паліва хопіць толькі на бліжэйшыя некалькі дзён. Паводле дадзеных паліцыі, у дэманстрацыях на мінулым тыдні ўзялі ўдзел больш за 1 мільён чалавек. Учора ў адным з прымесцяў Парыжу паліцыя ўжыла слізацечны газ супраць маладых дэманстрантаў, якія кідалі ў паліцыю камяні. Было арыштавана каля 300 чалавек. Пры гэтым, паводле апытанняў грамадскай думкі, страйкоўцаў падтрымлівае каля 70% французаў. Удзельнікі забастовак, незадаволеныя плянамі ўраду падвысіць пенсійны ўзрост з 60 до 62 гадоў. Пенсійную реформу ўжо ўхваліла ніжняя палата парламенту краіны. Абмеркаванне законапраекта ў Сенаце прызначанае на 20 кастрычніка. Прэзідэнт Нікаля Сарказі заявіў у панядзелак, што не адмовіцца ад пенсійнай рэформы, якую лічыць неабходнай з-за велізарнага дэфіцыту пенсійных фондаў.
Гэтая рэформа адкладалася занадта доўга, і яна не можа адкладацца надалей. Чаму? Таму што сённяшнія і заўтрашнія пенсіянеры павінны атрымліваць свае пенсіі. У Францыі 15 мільёнаў пенсіянераў. У гэтую хвіліну, калі я гавару з вамі, 1,5 мільёна з іх атрымліваюць свае пенсіі за кошт банкаўскіх крэдытаў. Такая сітуацыя не можа працягвацца.
Па дадзеных сацыялагічных даследаванняў, 70% французаў лічаць, што цяперашнія акцыі пратэсту выльюцца ў агульнанацыянальны рух, падобны таму, што паўстаў у сярэдзіне 90-х гадоў. У 95-м годзе 3 тыдні пастаянных дэманстрацый і страйкаў вымусілі ўрад адмовіцца ад эканамічных рэформаў, якія прадугледжвалі ў тым ліку і падвышэнне пенсійнага ўзросту.
Сарказі не збіраецца саступаць. У Францыі сёння 6-й дзень агульнанацыянальнага страйку, расказваў Юры Дракахруст. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На заканчэнне гэтай часткі эфіру яшчэ раз нагадаю тэмы дня. Суд Савецкага району Менску аштрафаваў актывіста кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуру на 17,5 мільёнаў рублёў. Суд палічыў Башуру вінаватым у тым, што ён падрабіў даведку для перадачы яе іншай асобе з мэтаю атрымання льготнага крэдыту для будаўніцтва жытла. Грамадзянская кампанія «За свабодныя выбары» накіравала ў цэнтры выбаркам заяву аб парушэннях, дапушчаных ініцыятыўнай групаю, якая збірае подпісы за вылучэнне Аляксандра Лукашэнкі. Пачалося вылучэнне прадстаўнікоў у склад участковых выбарчых камісіяў. Патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Владзімір Някляеў заявіў, што на ягоную думку, дэбаты паміж кандыдатамі ў прэзідэнты, якія пройдуць на беларускім тэлебачанні, павінен весці незалежны ад уладаў вядоўца.